Habari za mahali.
Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Habari za mahali
imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
Habari za mahali.
Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
Karibu mara tena mpendwa msikilizaji kututega sikio kwa jarida hili la kibinadamu habari za mahali, tukiwa leo ni Jumatano 1 April 2026. Leo tutazungumza kuhusu maafa ya mgogoro wa kibinadamu kwa afya ya watu kisaikolojia walioathiriwa na mgogoro huu wa vita, mbinu ambazo wanapaswa kuzingatia ili kuepuka maafa zaidi ya kisaikolojia wakati huu mgumu ambako vita ikiendelea jimboni Kivu Kusini. Filemo Mutula natangaza habari hizi, asante kuwa nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu. Jarida la kibinadamu linaanzia huko Bunyakiri wilayani Kalehe, ambako kutokana na ukosefu wa wanasaikolojia pamoja na senta za kuwasikiliza watu walioathiriwa kisaikolojia na mgogoro wa kibinadamu, ni kati ya shida ambazo raia huko wanakuwa kukutana nazo, hasa wagonjwa wa kichwa wakati huu mgumu wa mgogoro wa kivita na kiuchumi. Mari Mweze toka huko Bunyakiri, karibu.
Wakimbizi wengi waliorejea wilayani Kalehe wamekumbwa na matatizo makubwa ya kisaikolojia kutokana na mateso waliopitia wakati wa vita. Baadhi yao walishuhudia uporaji wa mali zao, kulazimishwa kufanya kazi, kupigwa, vifo vya ndugu zao wa karibu, ubakaji pamoja na kupoteza makazi yao. Matukio hayo yameacha athari kubwa katika afya ya akili ya washirika wa migorogoro hii ya vita. Hata hivyo, wengi wao hawapati huduma za matibabu ya kisaikolojia kutokana na ukosefu wa wataalamu na vituo maalum vya kuwahudumia. Katika eneo la Bunyakiri wilayani Kalehe, waathirika hao hawapati usaidizi wa kisaikolojia kwa sababu hakuna wanasaikolojia wa kutosha wala vituo vya kuwasikiliza matatizo yao.
Shida ni kubwa sana, sababu wakazi hao hawapate waganga wa vichwa ambao wanaweza kuwa ya kimsaada ili wawatunze kwa maradhi hiyo inayokumba vichwa vyao. Hapa kwetu hatuna ile vyumba vya mapokezi, wale wanaokumbwa na gonjwa ile wapate matibabu ndani wakisikilizwa na waakili, na yote ni kwa nia moja tu ya kusikiliza wagonjwa wale.
Inaombaka maonje zimkamate en charge, zimuchukulie na kumusaidia kungambo wa kiafya, kungambo patia nafasi ambako anaweza kaishi tena, namna gani anaweza kupata chakula, mupa hata mashauri.
Kwa upande wake, bwana Polepole Bagalwa Janvier, mganga mkuu wa kituo cha afya Centre Hospitalier ya Kusisa Ziralo, anasema kuwa huduma kwa watu walioathirika kupitia hatua tatu. Hatua hizo ni pamoja na kuwapa usalama, kuwasikiliza na kuwapa huduma ya kitaalamu ambao kwa sasa hutolewa kwa msaada wa shirika ya kibinadamu.
Kwa kuhusu matunzo, hii ni matunzo ambayo inafanyika wakati watu wa ONG tofauti, kwani hiyo maorje ndio zinasaidiaka kwa kukamata en charge watu ambao wako katika hiyo hali. Shida ambayo tuko nayo hapa kwetu Ziralo ni kwamba hatuna wafadhili wa kukamata ya au wa victime.
Ameongeza kuwa ni muhimu mashirika ya kibinadamu kuleta wataalamu wa tiba ya kisaikolojia ili kusaidia kuimarisha ustahimilivu wa jamii iliyopitia migorogoro ya vita. Kutoka Kale, Mari Mweze kwa niaba ya habari za mahali.
Na huko Kabare, watu walioathiriwa na mgogoro wa kivita ambao wanakuwa wakionyesha alama za ugonjwa wa kichwa wanakuwa wakipewa matibabu kisaikolojia toka kwa shirika Coopera Congo huko Lwiro. Prince Asumani, karibu na maelezo kamili.
Uzibitisho hiyo ni yake Pascal Chibambo, akiwa msimamizi wa mpango wa afya ya akili kunako Centre Psychosocial Mutima, wakati wa mazungumuzo na jarida la kibinadamu habari za mahali. Amefahamisha kuwa ingawaje wanatoa matibabu ya kipsikolojia na matibabu mengine kwa watu wote, kunakuwa pia wakaaji waliolengwa na muradi, mukiwemo wakimbizi wa vita, waliorudi manyumbani mwao, wahanga wa ubakaji na wengine wasiojiweza ambao walipata msaada wa chakula na vitu vingine vya nyumbani mwezi Disemba iliyopita. Pascal Chibambo anaeleza.
Tuko na muradi yenye kwa leo inasindikiza watu wenyeko na problemi ya kipsikolojia, inawasindikiza mu groupement ya Bugore na Irambi, lakini na inakamata watu wote wenye wanajileta ku Centre Mutima. Mtu mwenye iko na magumu ya kipsikoloji ni ayulu sana, pale anapata matunzo ya zaidi, na ile matunzo inaweza kuwa ya kipsikolojia tu wala madawa tu, madawa sa vile wanganga tunaita kwa kifaransa prise en charge psychiatrique. Donc anapata madawa makomprime wala injection. Ndiyo tunawasindikiza na chakula, lakini haiko sana, jua haiko watu yote. Ku mwanzo ya muradi tulitumika na groupement, tukaidentifie jamaa 613 na ine benye balikuwa ba déplacer, bengine ni ba retourner, benye bako ba victime ya violence sexuelle, ba biyoko na probleme ya santé mentale wala maladie chronique, na bali njoo tupatiaka chakula kumwanzo.
Kwake na Nkafu Mahugo Honorine, haja ya chakula, kusomesha watoto, pia namna ya kujiinua kijamii na kiuchumi zinaendelea kuwa shida ambazo wagonjwa wanazipitia, ingawaje matibabu hayo ambayo wanapewa.
Walimuoriente mahali ambapo atapata daktari na yule ambaye alimwandikia madawa, na hivi anaendelea kuzikunywa na tunaona kwamba kabisa inaendelea bien. Tungemwambia angalie gisi kabisa aranforce hata kachakula, watu wapate kachakula nyumbani, watu wapate gisi wanaweza kulipia watoto shuleni, sababu ile yote na kwaka inaleta magumu mbalimbali ndani ya vichwa vya watu, na hivi vyote vinapelekea watu kugonjwa magonjwa mbalimbali.
Toka Kavumu tarafani Kabare, mimi ni Prince Asumani kwa niaba ya jarida la kibinadamu habari za mahali.
Shukrani kwako Prince Asumani. Na ili kufikia kupungua idadi za watu kujimalizia maisha jimboni Kivu Kusini, hasa wakati huu mgumu wa mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi, mwanasaikolojia Blandine Mugoli ameomba watu kuzamirika pia kujiamini wakati huu, kutojidharau pia, kukubali hali jinsi ilivyo japo kuwa ni hali ngumu. Pia ameongeza kwamba ni vema watu walioathiriwa kutoa shida zao ama malalamiko yao kwa wanasaikolojia ama kwa watu wengine. Moise Aganze, karibu na maelezo kamili.
Wanasaikolojia mmoja waliojiwa na habari za mahali wazani kuwa visi vya kujimalizia maisha vyasababishwa na sababu kadhaa za kijamii pia za kisaikolojia. Hao wanataja ukosefu, mgogoro wa kiuchumi, usalama mdogo, ugeukaji haki za kibinadamu, matatizo ya kisaikolojia, kujitenga na watu na kadhalika. Mwanasaikolojia Blandine Mugoli azani kuwa hali ya usalama mdogo pia shida za kiuchumi ambazo zinatatiza raia zinaweza sababisha hali ya shida za kihisia ambazo kwa ngambo yake zinaweza pelekea watu wengi kukata tamaa na kwa huzuni kubwa wanakuwa kiamua kujimalizia maisha.
Kumaliza ile shida inalomba kabisa kila mtu naana nafasi ambako anaishi, anakuwa tena na uwezo au anajisikia tena kusupporte mwingine kugisi iko kumvalorize inaweza ikasaidie. Ni kukamata mwingine gisi iko kumsaidia tena apate maresources zake akiwa kishajisikia kia hana kabisa nguvu yoyote, anapoteza thamani na dignity, entourage yake na watu ambao wanamshiriki wanapaswa tena kumsaidia na kumonesha kwamba ye ni wa maana tena. Maisha yake ingali na kazi, ingawa leo haviendeki, kesho itakuwa sawa na maisha itakuwa vizuri.
Kwa kupiganisha visa vya kujimalizia maisha mjini Bukavu, mwanasaikolojia Blandine Mugoli anaomba kuongezwa uelewa miongoni mwa watu, kujiamini na kujidhamini, pia kusaidiana na kusikilizwa na wanganga wa magonjwa ya akili. Anadhani kuwa wakati wa mgogoro wa kibinadamu inayosababishwa na mizozo, msaada wa kisaikolojia ni wa muhimu sana kwa kuzuia visa vya kujimalizia maisha ndani ya jamii. Tufahamishe kwamba visa vya kujimalizia maisha vinaendelea kuripotiwa hapa mjini Bukavu usiku wa siku ya 4 kwa mkia siku ya 5 tarehe 6 Machi mwaka wa 2026. Bashizi Flavier anayekuwa na umri wa miaka 29 aliweza kujimalizia maisha. Kisha siku mbili, kijana mwingine wa umri wa miaka 20 anayeishi katika Avenue Telecom ya pili aliweza kujimalizia maisha. Toka Bukavu, Moise Aganze kwa niaba ya habari za mahali.
Shukrani kwa kwa Mwaiza Ganze, na ni hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida la kibinadamu habari za mahali toka Rateko. Filamu Mutola nimesoma habari hizi studioni. Asante, muwe na mwanzo mzuri wa mwezi wa April, pia maandalizi mema ya sikukuu ya Pasaka. Bye bye.
Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.